mbretje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veç tjerash, theksojmë. Serbët e veriut të Mitrovicës nuk përjashtojnë në reagime të pakontrolluara ndaj zyrës civile administrative. Kthehet në detyrë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Kosova nuk u friksohet kritereve për liberalizim vizash, thot Qitaku. Rasmussen qëndron në Kosovë të mërkurën. Qeverite e Eurozonës ndihmojnë Spanjën. Siria liron gati 300 të burgosur. Këto dhe zhvillimet të tjera paso një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në Kosovë Hajreddin Kuçi është kthyer të martë në punë pas dorëheqjes së paaprovuar nga kryeministri Hashim Thaçi të ofruar më 22 qershor. Dorëheqja e Kuçit pat pasuar mosheqjen e neneve 37, 38 dhe 39 nga Kodi Penal, që penalizon mediat dhe gazetarët, kurse kthimi i tij ndërlidhet me vendimin e fundit të kuvendit për të hequr këto nene nga Kodi, i cili hyn në fuqi në janar të vitit 2013. Pas kthimit në zyrën e tij, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Kuçi zhvilloi një takim pune me shefin e Oleksit, Xavier de Marignac. Unë sot jam kthyer me përgjegjësi dhe për kushtim do të vazhdoj aty ku kam mbetur, por ndoshta edhe me përgjegjësi edhe më të larta se deri më tani, ka thënë Kuçi. Këshilli Veri Atlantik i NATO-s me në krye sekretarin e përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen do të vizitoj forcat paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë të mërkurën. Si pas një njoftimi nga zyra për informim e KFOR-it, thuhet se në delegacion do të marrin pjesë edhe zyrtar të lartë të BE-s. Gjatë vizitës, delegacioni i kryesuar nga sekretari i përgjithshëm do të takohet me komandantin e KFOR-it, General Major Erhard Drevsin, dhe me përfaqësuesit kryesor të komunitetit ndërkombëtar në Kosovë. Delegacioni po ashtu do të zhvilloj takime me kryeministrin Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović. Këshilli Vetri Atlantik është organi primar në vendimarrjen politike brenda NATO-s, i cili përbëhet nga 28 përfaqësues të përhershëm të NATO-s në udhëheqjen e sekretarit të përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen. Serbia akuzoi 12 persona se kanë marrë pjesë në vënien e zjarrit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd gjatë trazirave që pasuan shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Të dyshuarit janë akuzuar se kanë kryer akte të rënda kundër sigurisë së përgjithshme dhe përsjellje të dhunshme, tha për AP-n Vladimir Gjorgjevic nga zyra e prokurorisë. Ai theksoi se secili prej të dyshuarve përballet me 12 vite burg, po që se shpallet i fajshëm. Qindra ekstremistë sulmuan ambasadën në 21 shkurt të 2008-s në shenjë zemrimi ndaj mbështetjes së Washingtonit për pavarësinë e Kosovës. Sulmuesit patën hedhur gur, kishin thyrë dritaret dhe ja kishin vënë zjarrin ambasadës. Ekstremistët patën sulmuar edhe ambasadat e tjera perëndimore në Beograd. Një person pat vdekur gjatë trazirave, por ende nuk dihet se kur do të nis procesi gjyqësor. Autoritetet siriane liruan 275 të burgosur që ishin, si që thuat, të përfshirë në protestat kundër presidentit Bashar al-Assad, bëri të ditur televizioni shtetror i këti vendi. Autoritetet kanë liruar 275 të burgosur që kishin qenë të përfshirë në incidentet e fundit, por asnjë nga ata nuk i ka duart e përgjakura, thuat në lajmin e plasuar për këtë qështje. Si pas televizionit sirian që nga muaj i mars që kur nisën protestat e dhunshme, janë liruar mëse 4.000 të burgosur brenda 7 raundeve, prej të cilve vetëm në muajin maj thuhet se janë liruar 1000. Gjatë raundit të fundit më 1 qershor u patën liruar 223 njerëz në praninë e vëzhguesve të Kombeve të Bashkuara. Avokati i gruas së ish autoritetit palestinez Yasser Arafat tha se ajo do të paraqes një ankesë në Francë për të kërkuar një hetim lidhur me vdekjen e Arafatit në vitin 2004 në një spital francez. Paralajmërimi i Suha Arafatit vjen pasi autoritetet palestineze aprovuan kërkesën për të ekshumuar trupin e tij dhe për të parë se ai ishte helmuar para vdekjes së tij. Një laborator në Zvicër gjeti një nivel të lartë të helmit polonium, nga i cili psoi edhe ish spiuni rus më 2006 në ëndër Aleksandr Litvinenko. Pas vdekjes Arafatit, mjekët francez patën thënë se arsye e vdekjes ka qenë një sulme masiv dhe i ashtu quajturi koagulimi i shpërndar intravaskular, por nuk kishin saktësuar shkaktarin e këtyre sulmeve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kundërshtojnë fillimin e punës së zyrës civile administrative në veri të Mitrovicës. Disa prej tyre e quajnë këtë zyrë të panevojshme, ndërsa të tjerët thonë se kjo zyrë mund të nxisë reagime, madje të pakontrolluara të banorëve lokal. Por zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se tash një kohë i kanë marrë masat e sigurisë lidhur me zyrën civile administrative. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyra civile administrative ndonë se jo me një ceremoni të veçantë ose hapje solemne ka nisur punën në veri të Mitrovicës, por përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë reaguar lidhur me fillimin e punës së kësaj zyre duke e kundërshtuar atë, si dhe duke thënë se një zyre e tillë nuk është e nevojshme për qytetarët serb që jetojnë atë pjesë të vendit. Lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić, i cili është edhe deputet në Kuvendin e Serbisë, thekson për Radio Evropa e Lirë se serbët në veri të Mitrovicës tashmë i kanë sipas tij dy komuna, njërin Unmikut dhe tjetrën të dalë nga zgjedhjet serbe. Zyra civile administrative sigur themeli komunës së re të veriut të Mitrovicës, sipas tij nuk ju duhet serbëve të veriut.
Mislim da to Srbima ne treba. Ako imamo tu opštinu, onda nemamo državu Srbiju.
Mendoj që serbëve nuk ju duhet një gjë e tillë. Nëse kemi një komunë të tillë, atëherë nuk do ta kemi shtetin e Serbisë. Nëse dëshirojmë shtetin e Serbisë, atëherë komuna e tillë nuk na nevojitet. Personalisht mendoj se te serbët do të funksionojë ndërgjegjja dhe vetë ashtu si që kanë gjarë edhe në referendum dhe se në mënyrë absolute do ta injoroj një institucion të tillë i cili nënkupton largimin nga shteti ynë am që quhet Serbi, tha Jakšić. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veri të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se serbët e kësaj pjese të vendit janë deklaruar me referendum se nuk i pranojnë institucionet e Kosovës dhe kjo vlen edhe për zyrën civile administrative.
Idemo na jednoj strani otvaraju neku albansku kancelariju u severnom delu.
Ne po shohim se ata po e hapin një zyrë shqiptare në pjesën veriore. Ata po sjellin vendime që të na e marrin identitetin, shtetësinë, dokumentet dhe targat tona dhe po tentojnë që dhunshëm të zbatojnë vendimet e tilla, të cilat ne nuk i pranojmë. Kjo mund të nënkuptohet si rrezikim i interesave tona vitale dhe mendoj se me një ndjenjë të tillë të rrezikimit, e cila ka bazë reale, reagimi do të mund të jetë i pakontrolluar dhe një provokim i vogël këtu mund të nxjisë destabilizimin dhe trazirat, tha Ivanović. Në anën tjetër, shefi i zyrës civile administrative Adriana Hoxhiç i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se një numër i madh i qytetarëve të veriut të Mitrovicës, përfshirë edhe ata të bashkësisë serbe, janë mjaft të interesuar që të bëhen pjesë e kësaj administrate, por disa përfaqësues të serbëve edhe më parë kanë kërcënuar qytetarët serb se nëse do të punësojnë në zyrën civile administrative, ata do të ndëshkohen sipas ligjeve të Serbisë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se kanë ndërmarrë masat e sigurisë për zyrën civile administrative, zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash e sa kohë dy njësi patrulluese të policisë janë prezente pranë zyrës civile administrative.
Kjo prezencë jora fizike praktikisht para kësaj ndërtese është tashmë një periudhë bukur të gjatë kohore me qëllim të parandalimit të çfarë do lloj incidenti. Gjithsesi ne do vazhdojmë të jemi prezente aty edhe me fillimin e punës zyrtare të stafit administrativ. Po gjithsesi ne jemi të vetëdijshëm se funksionimi i kësaj zyre ndërmjet me personelin dhe me rrethana të cilat gjendet mund të kalojmë në edhe me kërcënime ndryshme, por gjithsesi jemi aty, nuk kemi deri në këtë fazë diçka serioze të raportuar.
Ndryshe drejtuesit e komunës së Mitrovicës dhe ata të zyrës administrative në veri sot kanë pasur një takim të përbashkët me bashkëpunëtorët e tyre. Ata kanë shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar në të mirë të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se pas vizitës së ndihmës sekretarit amerikan Philip Godin në Beograd dhe Prishtinë, u pa se do të jetë e pashmangshme nisja dialogut për veriun e Mitrovicës. Ata thanë se mesazhet e përquara nga Gordon kanë të bëjnë kryesisht me ndërtimin e një mjedisi paqësor në rajon, pavarësisht mungesës së njohjes së Kosovës nga Serbia. Ndjekim një kronik të përgatitur në këtë temë nga Ziadin Gashi.
Serbia nuk do të mund të pengoj zhvillimin e më të tjeshëm të shtetit të Kosovës, sikurse që Kosova nuk do të mund të pengoj rrugën evropiane të Serbisë. Këto sipas njohësve të zhvillimeve politike, vlerësohet të kenë qenë mesazhet kryesore që ndihmës sekretari amerikan për çështje evropiane Philip Gordon u ka transmetuar Prishtinës dhe Beogradit gjatë turneut të sapo përfunduar diplomatik në rajon. Kurse çështja kryesore që do të sfidoj këto raporte ndërmjet dyja shteteve në të ardhmen, konsiderohet se do të jetë problemi i veriu të Kosovës banuar me popullat shumicë serbe. Drejtori Kipredit Ilir Deda thot se Gordon ka shprehur qëndrimin amerikan se çështja e vetme pas zgjidhur në Ballkan ka mbetur normalizimi raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por që problemi të jetë më specifik Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe Bashkimi Evropian, po kërkojnë normalizim të marrëdhënieve por jo edhe njohje në Kosovës nga Serbia, thot Deda. Në këtë proces ai e sheh të pashmangshëm edhe një dialog politik ndërmjet dyja shteteve për çështjen e veriut.
Për këtë normalizim SBA-ja bashku me BE-n mendojnë se duhet të zgjidhet çështja e veriut nëpërmjet të drejtave shtesë a veriut Kosovës, e kthe e tha dhe zoti Gordon në Beograd me deklaratën e tij se Serbia ka drejt që të i financojë sot në shëndetësi, në arsim dhe në sfera tjera.
Për publicistin Halil Matoshi, mesazhet amerikane që ndihmës sekretari Gordon i prezantoi gjatë vizitës së fundit kanë të bëjnë me përjashtimin e përdorimit të dhunës në çfarëdo mënyre për zgjidhjen e problemeve të hapura. Kosova po futet në një farë mënyrë në moratorium me Serbinë, thot Matoshi, pas deklaratave të zotit Gordon, i cili në rand të parë kërkoi bashkëpunim dhe relaksim të raporteve ndërmjet dyja shteteve dhe jo njohje reciproke.
Mund duket se kjo është një tendencë amerikanëve që këto dy vende mos ta pengojnë njona tjetën në kuptimin që Prishtina mos ta pengojë Serbinë në integrimet evropiane, ndërka që Beogradi mos ta pengojë Prishtinën në krijimin e stabilitetit në branshën politik.
Duke i dhënë fund bikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, Komiteti Ndërkombëtar ka konsideruar se plani Atisarit për statusin e Kosovës është zbatuar, mirëpo nga ky plan ka abstenuar veriu i dominuar nga popullata serbe për shkak të kundërshtimit që kjo pjesë i bën pavarësisë së Kosovës. Një rrjedh të tillë të zhvillimeve Ilir Deda e shesi heqje dorë nga plani Atisarit, si nga shtetet perëndimore ashtu edhe nga qeveria Kosovës, duke gjetur formula shtesë për komunat veriore. Mesazhe për aranzhmane shtesë për veriun, sipas Ilir Dedës, ka sjell edhe vizita e zotit Gordon në rajon.
Ata dëshirojnë që nëpërmjet një dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që atë bëjnë edhe aranzhmanet për një status të avancuar të veriut në kuadër të Kosovës, që do të ketë efekte destabilizuese afatmesi dhe afatgjate në Kosovë dhe në rajon, sepse marrëveshjet e shpejta që nuk kanë prodhuar stabilitet dhe zhvillim në Ballkanin Perëndimor, këtë ne kemi pasur që 20 vjet.
Edhe publicisti Halil Matoshi mendon se veriu i Kosovës pashmangshëm që do të jetë temë diskutimit në kuadër të bisedimeve të ardhshme me Prishtinë Beograd, por për dallim nga Ilir Deda ai mendon se Shtetet e Bashkuara nuk po kërkojnë një zgjidhje të shpejtë, por një zgjidhje hap pas hapi.
Tendenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që në një farë mënyrë të shkohet kujdesshëm dhe ngadalë përmes formave më duta e jo formave më radikale në shtrimjen e integritetit të Prishtinës në veriun e vendit, dhe si kunder është problem pushtetin e Beograd të fitoj pavore në integrimet evropiane.
Gjatë qëndrimit në Beograd, por edhe në Prishtinë, Philip Gordon u ka ritransmetuar autoriteteve serbe mesazhin politik se pavarësia e Kosovës është realitet që duhet njohur nga Beogradi. Ai ka thënë po ashtu se pavarësisht se cilat parti politike marrën në drejtim qeverinë e Serbisë, ky vend duhet të zbaton marrëveshjet e arritura tashmë në dialogun e zhvilluar me Kosovën në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk i friksohet numrit të madh të kritereve për liberalizimin e vizave, thanë një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministra e Integrimit Vlora Qitaku. Ajo theksoi se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të jetë sfida më e madhe, jo vetëm në kontekstin e liberalizimit të vizave, por edhe në procesin e integrimeve euroatlantike në përgjithësi. Me zonjën Qitaku bisedoi Arton Konoshevci.
Zonja Qitaku, Kosova në këtë vit po intensifikon punën në zbatimin e agjendës evropiane. Çka është bërë deri më tash në drejtim shikim të avancimit e marrëdhënieve zyrtare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Për herë të parë këtë vit, agenda evropiane e Kosovës është materializuar në shumë rrafshe. Në rrafshin e parë përmes lansimit të studimit të fizibilitetit për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Në anën tjetër, po ashtu, kemi marrë udhëfyesin për liberalizimin e vizave. Ky ka qenë një hap i vonuar, megjithatë më mirë vonë se kur. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të thuhet që përkundër numrit të madh të kritereve që kërkohen nga Kosova për të përmbushur, metodologjia është e njëjtë, është metodologji e vendeve të Ballkanit Perëndimor, nuk është metodologji e vendeve në vëqinësi, dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kosova nuk i friksohet numrit të madh të kritereve, sepse në fund të fundit përmbushja e kritereve vetëm sa e parafron Kosovën me familjen evropiane dhe në fund fare është në interes publik dhe në interes të vetë qytetarit të Republikës Kosovës.
Kosova ka planuar udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Njësit e integrimit evropiane dhe profesorët e opozitës kanë shprehur mendimet e tyre se institucionet vështirëse do të mund të përmbushin të gjitha kriteret e kërkuara. Ju si mendoni?
Unë jam e bindur që Kosova do të jetë në gjendje të përmbush kriteret në udhërrëfyes. Duhet ta kemi të qartë, udhërrëfyesi tashmë është përkthyer, është dekonstruktuar dhe nuk është vetëm qeveria e Republikës Kosovës ajo që do të ketë listë detyrash të cilat duhet përmbushur, edhe parlamenti ka listën e saj të detyrimeve, edhe komunat, sidomos institucionet e pavarura të gjyqësorit. Sigurisht që janë disa kërkesa sfiduese aty, posaçërisht në bllokun që ndërlidhet me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Megjithatë, unë jam e bindur që në rast se ne të gjithë, pozitë dhe opozitë, me ndihmën e shoqërisë civile punojmë bashkarisht në përmbushjen e kritereve, ato nuk janë sfida të patjekalueshme. Në rast se janë sfida të cilat kanë arritur të përmbushin vendet për rreth në fëqinësi tonë, unë jam e bindur që edhe Kosova do t'ja dalë më vonë. Për më tepër, që ne kemi një vlerë të shtuar në këtë proces, kemi praninë e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e rendit dhe ligjit, dhe ne jam e bindur që do të mund të angazhojmë edhe Uleksin në përmbushjen e disa detyrimeve të cilat janë posaçërisht sfiduese për Kosovën.
Kur kosovarët do të mund të udhtojnë pa viza nëpër vendet e BE-s?
Kjo është një çështje jashtëzakonisht e ndihshme. Regjistrimi i popullsisë ka vërtetuar që 1/3 e qytetarëve tanë tashmë jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe nuk do ishte aspak korrekte nga ana ime që të dalë me një datë, me një kohë të sakt kur do të udhtonim ne pa viza, sepse në fund fare ky proces ndonse varet nga puna që ne bëjmë këtu brenda. Megjithatë, në fund fare vendimi mirët në Bruksel dhe nuk do ishte korrekte që ne të dalim me prognozat e cilat nuk varen ekskluzivisht nga puna jonë.
Sundimi i ligjit, menaxhimi i kufive janë dy prej parakushteve për liberalizim. Marr parasysh gjendjen e veri të vendit, sa mund të ndikojë një situatë e tillë edhe në procesin e liberalizimit e vizave dhe integrimin e Kosovës në BE?
Nuk ka fjalë që lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit do të jetë një ndër sfidat më të mëdha që ne do të kemi, jo vetëm për procesin e liberalizimit të vizave, por edhe në kontekst më të gjerë, në procesin e integrimeve euroatlantike. Dhe unë pres një punë dhe një angazhim më të madh nga secili prej nesh në këtë drejtim.
Vlora Sitaku, ministre për integrime e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Qeveria e Maqedonisë është në pritje të përgjigjes greke lidhur me nismën e saj për vendosjen e një bashkëpunimi më të mirë që do të çonte në zgjidhjen edhe të çështjes së emrit. Në reagimin e fundit, pala greke kishte kërkuar që shkupi të heqë dorë nga maqedonizmi i vendit, pasi kjo, siç thuhet, do ta largonte edhe më shumë nga integrimet euroatlantike. Nga shkupi raporton Isuf Kadriu.
Autoritetet e Maqedonisë ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje nga Athina zyrtare lidhur me propozimin e saj për vendosjen e një dialogu serioz me qëllim forcimin e besimit mes së dy vendeve dhe zgjidhjen e kontestit rreth emrit që tashmë 20 vite ka bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Zëdhënësi i qeverisë Aleksandar Gjorgjev thotë se përgjigje e qeverisë për këtë iniciativë do të dëshmojë se ajo është e përkushtuar ndaj rajonit dhe zgjerimit të NATO-s. Maqedonia, thotë Gjorgjev, mbetet e përkushtuar në zgjidhjen e siç shprehet problemeve të imponuar shumë vjeçar. Por qasjet e njëjtë pret edhe nga qeveria e re greke.
Apelirame za odgovoren pristap i potencirame deka jednak po vnimani i posvetenos
Ne bëjmë thirrje për qasje të përgjeshme duke ritheksuar se me vëmendje dhe përkushtim të madh e trajtojmë zgjidhjen e çështjes së hapur mes dy vendeve tona, por presim që qasje të tillë të ketë edhe nga pala tjetër. Në funksion të dinamizimit të bashkëpunimit dhe komunikimit ne kemi propozuar takimet e niveleve të ndryshme në nënshkrimin e një deklarate për miqësi dhe bashkëpunim, hapjen e vendkalimeve të reja kufitare si dhe njësër aktivitetet tjera që do të ishin në funksion të forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve, thotë Gjorgjev. Por në raport me zgjidhjen e kontestës të mes dy vendeve, përgjigje e vetme që ka ardhur nga Athina ishte ajo e para disa ditëve e presidentit grek Karolos Papulias. Ai ka bërë thirrje autoriteteve të Shkupit që të heqin dorën nga maqedonizimi i vendit, pasi sa më shumë që të proklamojnë maqedonizimin, aq më shumë do të largohen nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Athina zyrtare mbetet në qendrimin për ndryshimin e emrit kushtetues dhe gjetja në një emri me prapashtese gjeografike dhe atë për përdorim të përgjithshëm, pra si brenda Maqedonisë ashtu edhe si në raportet të saj ndërkombëtare. Ndërkohë partitë opozitare propozimin e fundit të qeverisë kanë vlerësuar manipulues me opinionin, pasi sipas lidhjes socialdemokrate, qeveria e tanishme nuk është e gatshme për të zgjidhur problemin me Greqinë, ndërsa propozimet e këtilla i bën gjoja për të dëshmuar para opinionit sa angazhohet për zgjidhjen e problemit. Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë nga ana tjetër se Maqedonia nuk ka nevojë të dalë me propozime të këtilla, pasi të gjithë kanë të qartë se ku qëndron problemi. Zgjidhja e çështjes së emrit sipas analistit Albert Mosliu është pengesa e vetme jo vetëm për zhbllokimin e procesit integrues, por njëkohësisht edhe për forcimin e raporteve të përgjithshme mes së dy vendeve.
Nico biseda gjithë deklarata për plasje jo refleksion i gjetjes fajtorëve, ajo i gjetjes zgjidhjes. Fatkeqësisht ne mungojnë politikanët që kanë jo vetëm vizion, po që kanë guzim politik, që për çështjet relevante, për çështje kruciale për ardhmërinë e vendit ofrojnë zgjidhje, pavarësisht se ato zgjidhja do t'i dëmtojnë. Për mu, kjo është refleksion edhe i keq përdorimit të çështjes së emrit për politikë ditore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Ministrat e financave të Eurozonës janë pajtuar që të ndihmojnë sektorin bankar të Spanjës me 30 miliard euro, lëvizje kjo që megjithatë nuk ka qetësuar tregjet e aksioneve. Zyrtarët e lartë të BE-s kanë shfaqur optimizmin se do të arrihet objektivi i kalimit të krizës në ekonominë e katërt më të madhe në Eurozonë, por një pretendim i tillë hidhet poshtë nga analistët. Hollësi të tjera ndjekim në materialin vazhdim të cilin për transmitim e përgatiti Albana Isufi.
Ministrat e financave të Eurozonës janë pajtuar mbi kushtet e një pakuje shpëtimi për bankat e Spanjës dhe janë të gatshëm t'i ofrojnë Madridit një shumë fillestare prej 30 miliard eurosh deri në fund të muajit. Lëvizja vjen derisa Eurozona po përpiqet të sfidojë skepticizmin e tregut mbi tejkalimin e krizës së borxheve. Por tregjet aziatike kanë shënuar rënje sikurse edhe valuta e euros, derisa analistët thonë se marrveshja është larg nga zgjidhja problemeve të Eurozonës. Pas 9 orë bisedimesh, Jean-Claude Juncker, kreu i grupit të ministrave të financave të Eurozonës, tha se një memorandum mirëkuptimi me Spanjën do të nënshkruhet formalisht në gjysmën e dytë të korrikut, ndërsa 30 miliard eurot do të jepen Spanjës në fund të muajit. Si pjesë e marrëveshjes, ministrat e financave nga të gjitha 27 vendet e Bashkimit Evropian pritet që të miratojnë të martën zgjatjen edhe për një vit të afatit, kur Spanja duhet ta ulë deficitin buxhetor në 3%.
We endorsed the extension of the deadline for the correction of the excessive deficit for Spain.
Ne ja kemi miratuar Spanjës gjatjen e afatit për korrigjimin e defekteve të mëdha deri në vitin 2014. Kjo u bazua në vlerësimin pozitiv nga Komisioni në lidhje me ndërmarrjen e veprimeve efektive dhe situatës së përkeqësuar ekonomike në Spanjë dhe ndikimin e saj në çështjet buxhetore. Presim që Spanja të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të përmbushur afatin e ri në vitin 2014, tha Juncker. Komisioneri i Bashkimit Evropian për çështjet ekonomike Olli Rehn ka pranuar sfidat e mëdha me të cilat përballet shteti spanjoll, por ai ka lënë vend për optimizëm, sipas tim marrveshja arritur mund të sjellë rezultate.
This is a challenging but achievable objective. Above all, it is a necessary objective.
Ky është një objektiv sfidues por i arritshëm. Mbi të gjitha është një objektiv i domosdoshëm. Është thelbësore që sfidat e shumëfishta me të cilat ballafaqohet Spanja, si riparimi i sektorit bankar, reformat strukturore për shtytjen e rritjes ekonomike, krijimi i vendeve të punës dhe dekalimi i ekuilibrit dhe veprimet për të rivendosur qëndrueshmëri në financat publike, janë adresuar me një vendosmëri të fuqishme, tha komisioneri Olli Rehn. Të hënën kostot e huamarjes së Madridit u rritën në 7% nivel, ky në të cilin Greqia, Irlanda dhe Portugalia u detyruan më herët të kërkonin kredi shpëtimi. Spanja ka ekonominë e katërt më të madhe në eurozonë.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ndjekim në fund të pjesës tematike një artikull që flet për zbulimin në javën e kaluar të grimcës Higgs, apo, si quhet ndryshe, grimcës së Zotit. Në një koment për The International Herald Tribune, drejtori i Origins Project në Universitetin e Arizonës, Lawrence Krauss, vlerëson se natyra e holësishme gjetjes së Qendrës Evropiane për Hulumtime Bërthamore lë hapësirë për më shumë zbulime egzotike që mund të jenë shumë afër. Është natyrshme për ata që janë aq thellë të përfshirë në kërkimin gjysmë shekullor për Higgsin, të shtrojnë pyetjen se a duhet t'ia varin veshin këtij zbulimi të brendshëm. Ekzistojnë tri arsye se pse duhet ta bëjnë këtë, shkruan në komentin e tij për The International Herald Tribune, drejtori i Origins Project në Universitetin e Arizonës, Lawrence M. Krauss. Së pari, zbulimi i AV ka paku në një prej aventurave më të rëndësishme intelektuale në historinë e njerëzimit, një për të cilën duhet të jetë i vetëdijshëm secili që është i interesuar në përparimin e njohurive të veta. Së dyti, zbulimi bëhet edhe më i rëndësishëm kur merret parasysh pasiguria e aksidentit që mundësoi ekzistencën tonë nga zgjëja. Pra, është një dëshmi shtesë se universi i ndjesive tona është vetëm maja e një akullnaje të lartë dhe kryesisht të fshehtë. Po ashtu, përpjekjet për të zbuluar këtë grimcë të vogël paraqesin më të mirën e asaj që shkenca mund t'i ofrojë civilizimit modern, thekson ai. Profesor Krauss thekson se parashikimi për ekzistimin e grimcës Higgs solli me vete një revolucion të theksuar që ndryshoi tërësisht botëkuptimin ton për fizikën e grimcave në pjesën kryesore të shekullit të 20. Vetëm 50 vite më parë, në kohën e avancimeve të mëdha në fizikë, ne dinim për një nga katër forcat kryesore të natyrës, elektromagnetizmin si teori e plotë dhe e qëndrueshme kuantike. Sidoqoftë, vetëm brenda një dekade pasuese, jo vetëm se i janë shtuar tri nga katër forcat e njohura hetimeve tona, por u zbulua gjithashtu një unitet i ri elegant i natyrës, shkruan ai në komentin e tij. Sipas Krausit, u zbulua se të gjitha forcat e njohura mund të shpjegoheshin duke përdorur një kornizë të vetme matematikore dhe se dy nga forcat, elektromagnetizme dhe interakcioni i dobët, pra forca e dobët, ishin në fakt manifestime të ndryshme të një teorie të vetme. Si mund të jenë të ndërlidhura dy forca aq të ndryshme, shtron pyetjen ai. Ajo çfarë kanë treguar fizicienti britanik Peter Higgs dhe disa të tjerë është se ekziston një fushë në prapavijë që përshkon të gjithë hapësirën. Pastaj dëshmuan se edhe grimcat që përçojnë disa forca si elektromagnetizmin mund të bashkëveprojnë me këtë fushë dhe mund të shfaqin rezistencë në lëvizjen e tyre për t'u ngadalësuar më pastaj, thekson Krauss. Zbulimi i fundit i Higgsit, sipas drejtorit të Origins Project në Universitetin e Arizonës, Lawrence Krauss, mund të mos rezultoj me prodhimin e një reshkësi të bukës më të mirë apo një veture më të shpejt, por zbulimi, thekson ai, flet për kapacitetin e mendjes njerëzore për të zbuluar sekretet e natyrës duke i kontrolluar ato me teknologjinë ekzistuese. Të fshehura në diçka që duket të jetë hapësirë boshe, në fakt që duket të jetë asgjë, e që po bëhet gjithnjë më interesante, janë elementet që mundësojnë ekzistencën tonë, shkruan Krauss në komentin për The International Herald Tribune. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Servet e veriut të Mitrovicës nuk përjashtojnë reagimet të pakontroluara ndaj zyrës civile administrative. Kthehet në detyrë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Kosova nuk u friksohet kritereve për liberalizim vizash, thot Qitaku. Rasmussen qëndron në Kosovë të mërkurën. Qeveritë e Eurozonës ndihmojnë Spanjën. Siria liron gati 300 të burgosur. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë që të na ndiqni edhe nesër në terminat tona të zakonshme në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më shumë informata, klikoni europalir.org. Nga Praga, jurojmë një mbrëmje të këndshme. Mirëmbëçi.